Hej, jeg hedder Asger Juhl, og velkommen til Den Uafhængige. Sammen med de andre værter, der har jeg en ambition om at gøre Den Uafhængige til et slagkraftigt, et frit og et kritisk medie i Danmark. Vi har tænkt os at levere de bedste og de mest kritiske interviews i danske digitale medier. Og det vil altså sige, at vi vil slå radiokanalerne, og vi vil slå tv-stationerne. Jeg håber, at du vil hjælpe os med at gøre det. Støt os med et fast månedligt beløb på denuafhængige.dk. Velkommen til Den Uafhængige. Jeg hedder Asger Juhl, og med er Kim Warming. Velkommen til, Kim.
Tak skal du have.
Vil du lige præsentere dig selv med alle de titler, der skal med?
Ja, nu er jeg jo her som privatperson og ikke i forbindelse med mit arbejde, så jeg plejer gerne at sige, at jeg er speciallæge i klinisk immunologi og kommer fra Aalborg.
Ja. Og speciallæge, og hvor arbejder du hen, bare så man ved det?
Jamen, jeg arbejder på Aalborg Sygehus.
Okay. Coronarestriktionerne, nu der er kommet en ordentlig bølge nu her igen, og landet er lukket ned igen. Hvis du var statsminister, hvad ville du så gøre med alle de restriktioner?
Ja, så ville jeg ophæve dem alle sammen.
Og hvorfor?
Fordi efter min overbevisning, så har restriktioner ikke nogen som helst effekt på udbredelsen af en virusepidemi, som vi nu ser igen, den anden epidemi, vi har. Det er aldrig gjort før, kan man sige, og der er aldrig nogen, der har dokumenteret, at det har nogen som helst effekt. Og det, min grund til, at jeg siger det, det er, at hvis man kigger på forårsepidemi i Europa, så fik vi jo nogle smittekurver, som steg meget kraftigt eksponentielt, og så på et tidspunkt så nåede det toppen og faldt ned igen. Det er sådan en typisk influenzaepidemikurve med meget, meget stejl stigning. Og det, der var hensigten med restriktionerne, som blev meldt ud der 12. marts, det var jo, at vi skulle sørge for at få flyttet den her kurve ud af hensyn til hospitalsvæsenet. Altså få flyttet toppunktet længere hen på året og gøre kurven fladere. Og det, man kan se, det er, at alle lande i Europa, stort set, inklusive Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, Danmark og Sverige, havde fuldstændig ens kurve, som nåede et maksimum efter cirka 30 dage. Vi plejer jo at sammenligne Sverige og Danmark, men vi havde fuldstændig den samme tidspunkt indtil toppunktet. Så det handler om, det er, at når først en epidemi den er i gang, og det var den i hele Europa, så kan du ikke gøre noget som helst, fordi så er virus i luften, og alle dem, der er disponeret til at få sygdommen, de bliver ramt. Heldigvis er det jo relativt få, der er disponeret til at få sygdommen. I min optik er det omkring 5% i Danmark. Og grunden til, at der så er forskellige dødelighed, altså hvor højt toppen kommer op, enten falder, det afhænger af helt andre ting. Dels hvor mange, der er disponeret i det pågældende land, det er sundhedstilstanden blandt dem, der blev ramt, og det er jo hovedsageligt folk over 80, hvis vi kigger på de døde. Og den her epidemi, den kører jo stort set fuldstændig ligesom den, kan man sige, foråret, bortset fra, at dødeligheden de fleste steder er lavere, halvdelen til 2/3 af det, vi så i foråret, formentlig på grund af, at der er flere, der bliver immune.
Okay, så det her, det skal du selvfølgelig lige prøve at uddybe. Det er jo ikke et synspunkt, man hører så tit, synes jeg. I hvert fald ikke fra, heller ikke fra en læge som dig.
Nej, men det er jo så, fordi vi fokuserer på danske læger. Ja. Der er jo adskillige tusind læger i udlandet, som har fuldstændig samme synspunkt, som jeg har.
Okay.
Jeg kan ikke høre, hvad du siger.
Der er desværre ingen forbindelse. Nå, det var da satans. Hallo? Hallo.
Kan vi tale over telefonen i stedet for?
Ja, ved du hvad? Jeg ringer på en telefon.
Så kan du ringe.
Bare hænge på alle sammen. Jeg kan se, der kommer flere og flere seere på. Det er jo fuldstændig absurd. Så kan jeg jo sige, at Kim, han har været i medierne før. Og jeg havde bare lyst til lige at høre, hvad han tænkte om det her. Han har for eksempel, Kim her, tweetet, vi er på vej ind i en helt absurd verden, styret af frygt, uden demokratisk kontrol. Vi har set det før, og vi må slå bremserne i. Start med at vise jer frem uden mundbind.
Ja.
Så. Hej, Kim.
Hej igen.
Hej. Så, nu tror jeg, at der er forbindelse, så må jeg, der kigger med, simpelthen lige sige, om lydniveauerne er okay. Men godt, Kim, der skete det, at vi fik en lille smule flere seere,
okay,
mens der var teknik bøvl her. Jeg tror måske, det var en meget god teaser for interviewet her, fordi man hører jo ikke dit synspunkt så tit.
Nej.
Men du var ved at sige, at det du mener her, hvis jeg ikke lige prøve at opsummere det ganske kort først. Det du siger, det er, at der er kun et vist del af befolkningen, der kan få det. Altså covid-19. Dem, der på en eller anden måde er genetisk disponeret for det.
Nej, jeg tror ikke, at genetikken betyder så meget. Den har let at sige, men ikke ret meget.
Okay. Nogen, der er disponeret på en eller anden måde så. Og de får det. Og de vil få det uanset hvad, stort set uden de her restriktioner. Ja. Så vi kan lige så godt lade være.
Ja, præcis.
Du har endda også skrevet, tweetet ud, at du vil opfordre folk til at droppe mundbindet, skrev du på et tidspunkt.
Ja, altså på den måde, at dem, som ikke mener, at de kan tåle at gå med mundbind, de skal bare sige, at de er fritaget. Så er den klar. Men jeg vil da ikke opfordre folk til at gå imod det lovgivningsmæssigt, der ligger i mundbind, selvfølgelig.
Mm. Nej. Og til nyseer her vil jeg bare lige sige, at Kim Warming, overlæge på Aalborg Universitetshospital, er med, mener, at statsministeren burde droppe restriktionerne. De virker alligevel ikke. Covid-19 kommer som den gør, uanset. Og du er nødt til at prøve at forklare, for eksempel, Kim, hvorfor er der mange, der bliver smittet, syge og dør i Sverige, når der ikke er nær så mange i Norge, for eksempel? Altså, hvad forklarer den forskel ud over forskellige restriktioner?
Man må sige, at der er rigtig mange ting ved den her infektion, som vi ikke ved noget om endnu. Der er mange ting, der betyder noget. Vi kan se, det rammer jo sådan mest de store byer her. I Sverige var det jo Stockholm i første runde med cirka 1.000 døde per million. Hvis du går andre steder hen i Sverige, så er det måske kun en tiendedel så mange døde. Så der er nogle specielle forhold. Måske hænger det sammen med tætheden, selvfølgelig befolkningstætheden. Det kan også hænge sammen med, hvor mange ældre, der er samlet og bor i byen. Det kan have noget med indvandrere, ældre indvandrere at gøre, men grundlæggende tænker jeg, at det mest har noget at gøre med sundhedstilstanden hos den befolkningsgruppe, der jo rammes og dør af den her sygdom, og det er jo helt klart de ældre 70-100-årige. Så der er rigtig mange ting, vi ikke kan forklare.
Har du noget af det, du nævner her? Altså, der kunne være grunden til, at der er flere for eksempel smittet og døde i Sverige end i Norge. Som et eksempel. Det er to lande, der ligger meget tæt på hinanden, hvor man ser helt forskellige smittetal. Ikke? Du nævner nogle muligheder her. Kan du bakke noget af det op overhovedet? Altså, har du tal på, at der er en forskel på for eksempel Stockholm og Oslo på de her ting, som du nævner?
Nej, det har jeg ikke tal på. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der har tal på, der har gjort det op. Mm. Men det er jo selvfølgelig noget, at vi bliver nødt til at kigge på, fordi uanset om vaccinen, som nu kommer til de ældre, den virker eller ej, så må vi alligevel gå ind og undersøge, hvad er det i den her befolkningsgruppe, der er forskelligt fra land til land. Det mener jeg, det er meget vigtigt. Der kan være tale om mangeltilstande. Der er rigtig mange ældre, som har mangel på for eksempel D-vitamin, og det har indflydelse på farligheden af den her sygdom. Så det er da i hvert fald noget, man kan gøre noget ved, men der kan også være andre ting, også mangeltilstand i den befolkningsgruppe, som betyder noget.
Hvordan forklarer du så altså sådan regionale udbrud, som er meget større i en by end i en anden by, altså der ligger ved siden af, hvis restriktionerne ikke spiller nogen rolle? Altså vi har for eksempel i Wuhan i Kina, ikke, hvor vi havde mange tilfælde, og i resten af Kina, hvor de lukkede meget drastisk ned, især i foråret, der har du slet ikke lige så mange tilfælde. Kæmpe byer som Shanghai og Beijing. Men næsten stort set alle tilfældene i Kina er i Wuhan-provinsen. Altså, de lukkede ned i resten af Kina. De nåede at lukke ned, men det nåede man ikke i Wuhan. Det er som om, når jeg tænker på det, så ligger det lige til højre benet. Det må da være derfor. Det vil da være mærkeligt.
Sådan er vi blevet snydt så mange gange, at vores logik, den lyder logisk, men den rækker måske ikke til at afdække, hvad der er sandhed. Og det er svært med Kina, fordi hvad kan vi få reelle oplysninger derovre? Jeg synes, vi skulle nøjes med at koncentrere os om de lande, vi kender lidt mere til, nemlig de europæiske lande, som jo, hvor man kan sige, det kørte jo stort set på samme tid i hele Europa. Italien var måske en til 12 dage foran os andre, men så afspejlede det sig jo hele fra cirka 1. marts til 1. maj. Fuldstændig ens kurve med hensyn til, hvornår toppunktet kom. Det, der er afgørende for, hvor mange der blev ramt, det er simpelthen et spørgsmål om, hvor mange der er disponeret. Og det, man ved fra sådan en... Vi har jo modeller over det her, som vi har haft i mange år, som afspejler, hvordan virusinfektioner de forløber. Og der ved man, at man kan beregne, hvornår det her toppunkt det kommer, afhængig af, hvor meget smitsom sygdom den er. COVID-19 er jo noget mere smitsom end sådan noget som influenza. Og der har man faktisk beregnet, at når 60% af de disponerede er blevet ramt af sygdom, altså har fået en infektion, så begynder tallet at gå ned igen. Så når tallet går ned, så svarer det til, at 60% er blevet smittet. Og der kan man sige, at det er jo ikke 60% af befolkningen, det er 60% af de disponerede. Og vi ved lidt om, hvor mange der formentlig har haft en infektion, fordi vi jo i Danmark har målt, hvor mange der har antistoffer mod den her virus. Og det var i foråret cirka i gennemsnit i Danmark 2%, 1% i Nordjylland og 3% i København. Så det er nok i nogenlunde det lav. Og hvis man kigger sådan rundt omkring og på sin omgivelse, hvor mange har egentlig været syge, formodet syge af den her virus, så var det også cirka måske 2-3% og sådan noget. Flere var det jo ikke, der var syge i foråret.
Hvordan reagerer dine kolleger i Danmark på, at du er ude og sige de her ting? Det er jo ikke første gang, du siger det her. Hvis man googler dig lidt, så kommer der jo nogle af de her ting frem.
Ja.
Hvad har du fået reaktioner fra andre overlæger og eksperter og folk i Sundhedsstyrelsen og Serum Instituttet?
Altså personligt har jeg fået meget få reaktioner. Ja. Vi var jo nogen, der lavede sådan en underskriftsindsamling her i november måned, hvor vi jo også gav udtryk for, at man mente, at restriktionerne burde ophæves, fordi de ikke stod mål med de ulemper, der var ved dem. Mm. Og der har vi jo fået 35.000 underskrifter, og i hvert fald 200 af dem er for læger, som har støttet den her underskriftsindsamling. Men det er jo ikke nogen personer, man hører fra, og det er heller ikke nogen, der står frem. Der er jo sådan en til to håndfuld såkaldte eksperter, der står frem hver eneste dag i avisen og kommer med den ene dommedagsprofeti efter den anden. Jeg tænker måske, at dem, der er enige og rigtig, de overgår ikke at stå frem.
Mm. Det er lidt svært. Ved du, om der er andre læger i Danmark, som ligesom dig mener, at restriktionerne burde ophæves, og at de stort set ikke har nogen effekt?
Ja, helt klart.
Kan du give mig et navn på en eneste?
Nej. Det er jo lige det, jeg ønsker, at jeg står frem.
Hvor ved du det fra?
Det er, fordi jeg snakker med dem. Du kan selv gå ind på den her underskriftsindsamling underskrift eller underskrift.net. Der har du jo fået offentliggjort alle navnene på dem, der har skrevet under. Og der står også, hvilken titel de har, om de er læger eller hvad de er. Så man kan bare, hvis man synes, at det er i orden, så kan man jo bare gå ind og skrive til dem og spørge dem, hvad de mener, hvis man gerne vil have det frem.
Jo, men den underskriftsindsamling, du taler om, ja. Den siger vel ikke helt præcis det samme, som jeg spørger om her. Altså, at restriktionerne stort set ikke har nogen effekt, og man lige så godt kunne ophæve dem.
Ej, den er nok...
Det var lidt mere blød, ikke?
Ja, men jo, det den jo så sagde, det var, at de restriktioner, vi har lavet dengang og laver nu, de står overhovedet ikke mål med de ulemper, der er ved de her restriktioner. Mm.
Tror du, du kan få corona?
Det tænker jeg nok, jeg kan.
Nå.
Men jeg tror ikke, jeg får det.
Hvorfor tror du, at du er disponeret for det?
Der er jo ikke nogen, der ved, hvem der er disponeret, og hvem der ikke er disponeret. Det er jo ikke noget, vi kan måle på. Men jeg fik det ikke i foråret, så jeg tænker heller ikke, jeg får det igen.
Skal du vaccineres?
Nej.
Hvorfor?
Det mener jeg ikke, der er nogen grund til. For det første, jamen man kan sige, det vi jo stiler imod, det er jo at nedsætte dødeligheden af den her sygdom. Og det man kan sige i Danmark, hvor det jo stort set er, altså 70-80-90 år, der er død af den her virus. Hvis du kigger på dødeligheden i Danmark, altså den samlede dødelighed, så har den ikke ændret sig i forhold til sidste år eller i forhold til de sidste 5 år. Så der er ikke flere, der dør, og derfor så tænker jeg også, selvom du giver en vaccine, hvis der ikke er flere, der dør af sygdom, hvordan kan du så få færre til at dø ved at give en vaccine? Så jeg tror ikke, den vil få den store indflydelse på dødeligheden. Og når det så er sagt, så må jeg jo sige, at det her er en vaccine, som har en meget, meget kort observationstid. Normalt har man jo 1 til flere års observationstid i forhold til, hvad der er bivirkninger. Det har vi jo slet ikke haft ved den her vaccine. Så jeg mener, at det er et sats at tage den her vaccine for yngre mennesker.
Ja. Du tager den simpelthen ikke, for du vurderer, at risikoen ved at tage den er større, end ved at ikke at tage den?
Jamen, jeg mener ikke, nu er jeg 65, jeg mener, og sund og rest, så jeg mener ikke, at jeg er i risiko for at dø af den her.
Nej, men så ville man jo tænke, jamen, hvorfor ikke tage den der vaccine for en sikkerheds skyld?
Fordi at sikkerheden, når du siger sikkerheds skyld, så går sikkerheden på, at vi er sikre på, at den her ikke giver nogen alvorlige bivirkninger.
Ja.
Det kan vi ikke være sikre på.
Nej.
Og det, der er risikoen her, som der er ved andre vacciner, det er jo efter min mening primært risikoen for at få en autoimmun sygdom. Altså en sygdom, hvor immunsystemet bliver aktiveret og reagerer mod os selv. Og det er ikke noget, man bare kan se på 1 til 2 måneder. Det kan sagtens komme efterfølgende. Så det jeg vil ikke sige, at jeg ikke tør, for jeg er sådan set ikke bange af mig. Jeg mener bare ikke, at det vil være dødeligt for mig.
Nej, prøv at der er... Folk skriver og stiller spørgsmål til dig her. Og jeg er som sædvanligt lidt for dårlig til ligesom at stille nogle af dem...
Dem kan jeg så ikke se.
Videre. Nej, jeg stiller dem videre her. Okay. Jon Bak, du har jo lige sagt her, at du ikke vil tage vaccinen. Fordi at det kan være risikofyldt, og du vurderer ikke, det er så farligt for dig med den her sygdom.
Ja.
Du har også sagt, at restriktionerne de virker alligevel ikke. Så man skulle lige så godt løfte dem. Så skriver Jon, om du er konspirationsteoretiker.
Det tror jeg ikke.
Godt, altså, kører du ind på, fordi altså, der er jo nogen, der mener det her med vaccinetingen, at man ikke skal tage den, og man skal være mere bange for vaccinen end for sygdommen. At folk, der mener det er folk, der tror på konspirationer.
Jo, men altså, jeg kan ikke se, at det er forkert at sige, at den her vaccine, den er meget lidt undersøgt. Det mener jeg korrekt at sige. I forhold til en vaccineudvikling, den normalt tager måske 2 til 5 år, så den her blev lavet på 1,5 år. Det mener jeg ikke er godt nok, og i forhold til, hvad vi skal bruge vaccinen til.
Mm. Okay.
Det må man tænke på. Grunden til, kan man sige, at den samlede dødelighed i den her aldersgruppe ikke er øget i forhold til normalt, det er selvfølgelig fordi, at de her ældre personer, som mange af dem jo har de her følgesygdomme, at de formentlig vil dø inden for en kortere periode alligevel.
Mm.
Det er derfor, at det ikke har nogen indflydelse på den samlede dødelighed.
Okay. Mener du, at altså, hvis man ikke lukkede ned, bare lige for at få det slået fast, det er også Jeppe Norsker, han skriver ind om det her, antager du, at antal døde under en nedlukning er den samme som uden en nedlukning?
Fuldstændig
samme. Hvad vil du sige til dem? Fordi så skriver Jeppe, det giver jo ikke meget mening.
Hvorfor ikke?
Nu ved jeg ikke, hvad Jeppe mener. Men altså det er vel, der vil, ja, det er vel fordi man også ser, altså efter nedlukninger af samfund, så skete der en opbremsning i smitten. Altså man har jo den her fornemmelse af, det er jo sådan det de fleste tænker, og det tænker jeg egentlig også, at man kan styre den, ligesom man kan køre en bil. Man kan slippe bremsen lidt, så triller den hurtigere og hurtigere, men så kan man også ligesom, du ved, trykke lidt på bremsen, indføre restriktioner, så stopper smitten.
Ja, det ville jo rart, hvis man kunne, men jeg synes jo igen, hvis man gerne vil sammenligne Danmark og Sverige, og det kan man for den sags skyld godt, og så kigger på smittekurven med ret kraftige restriktioner, og så et land med få restriktioner, og du har fuldstændig den samme opbremsning af infektionen efter 30 dage, fordi det er den virus' naturlige forløb. Du kan ikke se nogen som helst forskel på, når corona går ned, om det er Danmark eller Sverige. Så det mener jeg, det viser ret tydeligt, at restriktioner ikke rigtig har nogen effekt. Det er som om, at virus den bare er i luften, og dem, som er modtagelige, de skal nok møde den og reagere på den.
Nu har jeg ikke tallene her på, hvor mange per million, som er døde af covid-19. Der er jo de her tal.
Den er ja, langt de er meget højere. Forskellige.
Ja, det er meget forskellige. Altså, det, jeg tror, den er 2-3 gange højere end i Sverige, end den er i Danmark. Igen, altså, kan du komme med et eller andet sådan, du har nogle teorier over, hvad der kan gøre, at en population, hvad kan man sige, dør mere af corona end en anden population, som ikke har med restriktioner at gøre. Men det er jo bare teorier, altså du, det er jo...
Nej, det er det ikke.
Kan du så komme med noget fakta, der bakker det op? Altså en undersøgelse, ja, for eksempel?
Ja, der findes jo... Okay, den pokker, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, men der findes flere undersøgelser, som har forsøgt at lave en korrelation mellem dødelighed og forskellige faktorer, der har betydning. Og der er nogle helt klare ting, der skiller sig ud. En af dem er, hvis man selv altså, siger sig selv, det er, hvis du har en større, hvis du, i din befolkning har en større andel, der er over 70 år, så har du en større dødelighed. Hvis du har en større hyppighed af folk med overvægt, så har du en større dødelighed.
Men er der det i Sverige, for eksempel så? Nogle af de ting der, nu ser vi på forskellen mellem Danmark og Sverige.
Altså, jamen, det er jo ikke, de tal har vi jo ikke, de er jo undersøgt. De tal har vi ikke, jeg har dem heller ikke.
Men der er jo ikke tre gange så mange tykke mennesker eller gamle mennesker i Sverige som i Danmark. Altså.
Nej, men det er jo bare to forhold. Ikke? Der kan være mange andre forhold. For eksempel kan man spørge sig selv om, hvordan ser det ud med mangeltilstande hos de ældre i Stockholm og andre steder i Sverige i forhold til Danmark. Det ved vi også meget lidt om.
Hvilke tilstande ser du? Mangeltilstande?
Ja, for eksempel mangel på D-vitamin. Som jeg er ret sikker på, at har en ret væsentlig betydning for alvorligheden med sygdom. Mm.
Okay.
Så der er rigtig mange spørgsmål, som vi ikke har svar på, og du skal ikke bede mig om at komme med alle de svar på alle de spørgsmål, som man kan stille til det her.
Okay, så er der også det andet. Lad os nu sige, det kan være, du har ret. Men det kan også være, du tager fejl. Den er du vel også med på. Det kan jo være, du kan tage fejl. Og at det, altså, alle de der ting, du nævner, når man først begynder at undersøge og lave undersøgelser om D-vitaminer og fedme og hvor gamle folk er, så viser det sig, det er ikke det, der er det afgørende. Det afgørende for bremsen, det her, det er faktisk, hvor meget man ses, altså restriktioner for eksempel.
Ja.
Er det så ikke farligt, altså, fordi når du kan tage fejl, at du går ud og siger de her ting, uden at have en eneste undersøgelse, der bakker dig op, som autoritet, som overlæge?
Det passer jo ikke. Jeg har jo smittekurven, vi alle sammen kan kigge på.
Jo, men en undersøgelse, der konkluderer...
Der er ikke nogen grønne kurver i Europa.
Men har du en undersøgelse, der konkluderer, at restriktioner ikke virker?
Man kan ikke bevise, at noget ikke virker. Ved du hvad, når man indfører sådan en ny ting som restriktioner, som man har gjort i stor del af verden, uden at det er prøvet før, så har man forpligt til at sandsynliggøre, at det, man gør, det har en gavnlig effekt. I hvert fald har man en pligt til at sige, at det, vi gør, det er pengene værd. Det er omkostningerne værd. Og vi har jo enorme omkostninger, det her. Ikke kun økonomisk, men også socialt og psykologisk. Tænk på, hvor mange mennesker, der går rundt med mundbind, stort set også udenfor, fordi de frygter at få den her sygdom. Og hvis du kigger på Afrika, hvad har det ikke betydet for den afrikanske økonomi? Ikke COVID-19, nej, men nedlukningerne. Det har jo enorme konsekvenser, det her. Så det er dem, der indfører sådan nogle alvorlige ting, som har en forpligtelse til at vise, at det faktisk også har en effekt. Og det har vi faktisk haft mulighed for, fordi vi kunne jo have lavet nogle eksperimenter her på anden bølge. En ting er, at politikerne gik i panik i marts måned, men vi har haft god tid til at planlægge, hvordan kan vi undersøge, om de her indgreb har en effekt, ved at tage for eksempel Danmarks kommuner og trække løjet om, hvem skal have restriktioner, og hvem skal ikke have restriktioner. Vi har mulighed for at vise det. Og der er mit gæt så, at det vil ikke få nogen betydning. Man kom jo frem med de restriktioner, der var i, det var et eksperiment i Region Nordjylland, hvor 7 kommuner lukkede ned på grund af minkene. Og der kan man jo kigge på, hvordan gik det sammen med positivprocenten, altså den andel, som var positiv, når de blev testet. Og der er nogen, der siger, at den faldt med restriktionerne, men det passer ikke, fordi de fleste af de her kommuner, de havde et toppunkt i oktober måned, som var på vej ned 1. november, og restriktionerne de trådte i kraft den 6. november. Der er overhovedet ikke nogen sammenhæng. Det faldt af sig selv. Hvorfor faldt det af sig selv? Jamen, det ved vi ikke, men det er som om, at de her lokale epidemier, de kommer på lidt forskellige tidspunkt. Det ser ud som om København er kommet noget senere i gang, og at dem, der ligesom trækker, hvis det nu. Men hvis du sammenligner smittekurverne den nuværende smittekurve med resten af Europa, så i resten af Europa, der er det overstået på cirka en måned, men de fleste har været lidt foran os. Så jeg gætter i hvert fald på, at vores kurve, den kommer ned igen, eller på vej ned igen inden jul.
Okay. Kim, jeg tror bare, jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med her. Jeg får lyst til lige at spørge dig om noget til sidst også. Du er overlæge, og har jo også patienter, går jeg ud fra.
Nej, jeg har ingen patienter.
Du har ingen patienter, og det har man ikke som overlæge.
Jo, det har man, men jeg er på det, man kalder klinisk immunologisk afdeling. Nå. Og det er dels en blodbank, og dels nogle laboratorier. Vi har ikke sådan egentlig patienter. Okay.
Så du rådgiver heller ikke dine patienter til for eksempel ikke at få en vaccine eller noget?
Nej, jeg kan som læge vil jeg aldrig nogensinde rådgive om den slags ting. Jeg vil gerne sige, hvordan jeg selv ser på det, men det er op til folk selv at tage en vurdering. De må jo lytte til dem, men jeg er nødt til at lytte på dem, der stoler på. Du kan ikke, som almindelig menneske, kan man ikke sætte sig ind i det her ting. Det er faktisk ret kompliceret. Og læger, mange af de læger, som har en fornemmelse af, hvordan tingene hænger sammen, de har heller ikke sat sig ind i det. De lytter også til dem, de har tillidt til. Og det er jo for de fleste tilvedkommende Sundhedsstyrelsen, omkring Lægemiddelstyrelsen. Men man kan sige, at de her restriktioner, der blev indført efter 12. marts, det var jo ikke på baggrund af rådgiverne fra danske sundhedsmyndigheder, fordi vi havde sagt lige det modsatte. Vi havde jo sagt, ligesom det var i Sverige. Så det var via en beslutning i WHO, at de her mange lande, de tog den her drastiske beslutning, hvorimod Sverige, altså uden for at lytte til deres egen statsepidemiolog. Det gjorde vi ikke i Danmark.
Kim Warming, tusind tak, fordi at du ville være med.
Ja, velkommen.
Han fortsætter god dag. Tak, fordi vi tog tiden til det her. Tak til jer, der også kiggede med og skrev spørgsmål og kommentarer. Hvis du synes, det her det kunne være interessant for andre end dig selv, jamen så må du meget gerne dele det på Facebook. Så er der flere, der kommer til at kigge på det. Hvis du er interesseret i, hvordan man kan hjælpe mig og de andre på Den Uafhængige med at lave det her medie, jamen så gå ind på vores hjemmeside, denuafhængige.dk, så kan du se, hvordan du kan hjælpe os og også melde dig ind i Den Uafhængige. Tusind tak for det, og jeg beklager teknikken, der lige gik lidt galt i starten.